Și în direcția aceasta, vă rog, cei care n-ați fost cu noi până acum, de când am început seria aceasta, Îndrăznește, poți și tu, intră pe site-ul bisericii noastre și ascultă mesajele din trecut, pentru că te vor ajuta să înțelegi mai bine, în primul rând, ce este Evanghelia, ce este vestea bună, cum ar trebui să o prezinți, ce ar trebui să spui. Și astăzi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum putem să fim mai eficienți în evangelizarea noastră. Vreau încă o dată să spun din capul locului și să nu înțeleagă nimeni greșit, atât noi ca și membri, ca și credincioși, cât și ceilalți care poate sunt pentru prima dată împreună cu noi, poate că spun că sunt creștini, dar poate în viața lor nu se prea vede lucrul acesta, facem lucrul ăsta și anume, spunem oamenilor despre Dumnezeu, nu ca să fim mai mulți. Pentru că nu ne interesează asta. Una din valorile noastre ca Biserică Harvest în Târgu Mureș este calitatea ucenicilor, nu cantitatea lor. Pe mine, oricât vi s-ar părea de ciudat, nu mă bucură un număr mare de oameni. Dacă oamenii aceia nu sunt urmașii lui Iisus Hristos, pentru că asta ar însemna, dacă ar fi o mulțime de oameni, să zicem că sunt 1000 de oameni prezenți în locul ăsta, dar din aia 1000, 900 n-au nicio treabă cu Hristos, poate să ne gâdile firea să zice, ai văzut cât s-au fost la noi la biserică? Dar ce folos dacă oamenii aceia, la sfârșitul acestei lumi, când lumea va fi împărțită în două, oameni cu Dumnezeu și oameni fără Dumnezeu, oameni în paradisul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, în pământul și cerul nou, în bucurie, în fericire, acolo unde nu mai sunt lacrimi, nu mai este boală, nu mai sunt suspine, nu mai sunt probleme, asta o categorie. Și altă categorie de oameni care l-au respins pe Dumnezeu și vor fi în ea despărțiți de Dumnezeu în suferință veșnică. Dacă îți pasă cât de cât de oameni, ar trebui să te doară când e o mulțime mare, dar nu toată mulțimea îl urmează pe Hristos. Și pentru că mă doare și ne doare lucrul acesta, de aceea am început această serie, Îndrăznește, poți și tu, tocmai în ideea de a spune oamenilor de faptul că există ceva mai bun decât o dietă bună. Există ceva mai bun decât o viață, mai nu știu cum, decât o afacere de succes. Există ceva ce depășește, ce trece dincolo de toate acestea, iar asta se numește viața veșnică cu Hristos, cu Dumnezeu. Și asta vrem să aducem oamenilor, să-L prezentăm pe Hristos așa cum este, acel ce dă șansă după șansă fiecăruia dintre noi, acel ce, atâta vreme cât încă respirăm, ne cheamă și ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, pentru că eu am să vă dau odihnă. Și sunt cuvintele lui Iisus, nu sunt ale mele. La asta vrem să-i chemăm și noi pe oameni, la Hristos, nu la o biserică, nu la un cult, nu la o denominațiune, de aceea nu aparținem de nicio denominațiune, suntem non-denominaționali, suntem creștini, ne ținem de Scriptură, nu de statute, nu de alte legi omenești, ci vrem să vedem ce spune Biblia, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și asta să trăim în viața noastră. Atât. Nimic altceva. Și tot ceea ce nu este biblic, tot ceea ce nu este din Dumnezeu în noi, chiar dacă poate am fost învățați într-un anumit fel, că Dumnezeu te primește numai dacă ai un zâmbet frumos, dacă ai bani în cont, dacă ai relații bune, dacă eu știu, ai avut o viață sfântă, morală și mai știu eu cum, poate așa ai fost învățat. Sau poate stai departe de Dumnezeu tocmai din motivul ăsta, că tu ești prea păcătos, prea păcătoasă și n-ai cum să te apropii de Dumnezeul ăsta sfânt. Ba da, asta este și ideea, Dumnezeu te ia așa cum ești, dar slavă Lui că nici pe mine, nici pe tine nu ne lasă așa cum suntem. Și pe fiecare dintre noi ne curățește în sângele Lui, în jertfa Lui, ne iartă păcatele, ne aduce în relație cu Dumnezeu și apoi începe acel proces numit sfințire în viața mea și în viața ta, care se traduce astfel. În fiecare zi, Dumnezeu modelează ceva în viața noastră să semănăm tot mai mult cu Hristos, în bunătatea noastră, în răbdarea noastră, în înțelepciunea noastră, în smerenia noastră, în iertarea noastră, în relațiile noastre. În toate acestea, Dumnezeu nu face altceva decât șlefuiește în noi chipul lui Hristos. Să semănăm tot mai mult cu Iisus Hristos. Nu fizic, ci spiritual. Legat de mintea noastră, legat de inima noastră, legat de trăirea noastră. Și astăzi ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Dacă ai Scriptură la tine, te rog deschide-o, dacă n-ai să-ți o aduci. Dacă nu ai o Biblie la tine și vrei, avem câteva de împrumut, dar te rugăm la final, las-o așa cum ai primit-o, fără picturi, fără alte chestiuni artistice, te rugăm frumos, mulțumim de arta ta, dar încă nu ne folosește la nimic, din contră. Înapoiază-ne aceste Biblii, te rugăm. Dacă ai nevoie de o Biblie, poți să ridici o mână și sunt câțiva băieți care te pot ajuta în momentul acesta. Dacă ai telefonul la tine și ai, nu Facebook-ul, ci Biblia pe el, poți să-l deschizi în momentele acestea la Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pentru cei care sunteți mai noi în ceea ce privește Scriptura, Cartea Faptele Apostolilor se găsește în Noul Testament și te rog, nu-ți fie rușine să deschizi la începutul Bibliei unde ai un cuprins. Și poți să găsești, să vezi la ce pagină se află Cartea Faptele Apostolilor și apoi vei găsi capitolul 17, unde cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul 16, ne spune următoarele lucruri. În timp ce Pavel îi aștepta în Atena, pe ceilalți frații lui, pe ceilalți apostoli, pe oamenii cu care el călătoria, i s-a întărâtat Duhul în el când a văzut că cetatea era plină de idoli. Prin urmare, a început să poarte discuții în sinagogă cu iudeii și cu cei temători de Dumnezeu, iar în piață, în fiecare zi, cu cei ce se aflau pe acolo. Unii dintre filozofii epicurieni și stoici au început să discute cu el. Unii ziceau, ce vrea să spună și palavragiul acesta? Alții ziceau, se pare că este un predicator al unei divinități străine. Că cel vestea Evanghelia sau vestea bună despre Iisus și despre înviere. Prin urmare, l-au luat și l-au dus la Areopag, adică în piața aceea unde filozofii își țineau discursurile lor, spunându-i, putem ști care este această învățătură nouă pe care o prezinți? Căci tu ne aduci niște lucruri ciudate în auz. Vrem de să știm ce înseamnă aceste lucruri. Toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele văd că sunt cea, să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea nevoie de ceva. El, care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. Dintr-un singur om, el a făcut fiecare neam de oameni ca ei să locuiască pe toată suprafața pământului. Le-a desemnat mai dinainte vremurile și a stabilit hotare locuinței lor, pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu și poate să-L și găsească, în timp ce bâșbuie după El, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Căci în El trăim, ne mișcăm și existăm. Sau cum au spus și unii dintre poeții voștri, căci și noi suntem urmașii Lui. Deci, dacă suntem urmașii lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei, o imagine făcută prin îndemânarea și gândirea omului. Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranță și le poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a stabilit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate prin omul pe care l-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că l-a înviat dintre cei morți. Când au auzit ei despre învierea dintre cei morți, unii au început să râdă, iar alții au zis, te vom asculta și altă dată cu privire la aceasta. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Unii dintre ei însă i s-au alăturat și au crezut. Între ei era și Dionisie Areopagitul, o femeie pe nume Damaris și încă alții împreună cu ei. Amin. Am început seria aceasta prezentând Evanghelia. Ce este Evanghelia? Apoi, în următorul mesaj, am vorbit despre cum să spunem oamenilor despre Iisus Hristos. Astăzi aș vrea să ne uităm în cuvântul acesta și să încercăm să înțelegem cum să fiu eficient. Am înțeles ce este Evanghelia, am înțeles ce ar trebui să spun, am înțeles și cum ar trebui să spun, dar cum aș putea să fiu cel mai eficient? Cum aș putea ca prin mesajul acesta, prin lucrarea asta pe care o fac, prin slujirea mea, fiind ucenic care caută să formeze ucenici, împlinind viziunea lui Dumnezeu pentru mine personal, dar și viziunea bisericii noastre, care se află în Matei 28, aceasta de a-L glorifica pe Dumnezeu, formând ucenici, cum aș putea să fiu cât mai eficient? De aceea, în primul mesaj, am prezentat mesajul și anume ce? Vorbind despre claritatea aceasta, ce să spun, care este Evanghelia. Apoi, în al doilea mesaj, am prezentat metoda, cum să spun, și anume simplu, legat de Evanghelie, legat de câteva lucruri esențiale și, repet, vă invit să intrați pe site-ul bisericii noastre să găsiți lucrul acesta, harvestmureș.ro. Și astăzi aș vrea să vedem mijlocul sau eficiența înaintea lui Dumnezeu. Și primul lucru la care aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu este lucrul acesta. Cum pot să fiu eficient? Începe de acolo de unde sunt oamenii. Începe de unde sunt ei. Dacă ai obiceiul de a-ți nota lucrul acesta împreună cu buletinul Info, ai primit și eu o foaie pe care ai schița mesajului, unde poți să-ți completezi anumite lucruri pe care Dumnezeu ți le vorbește, în special punctele acestea principale. Te rog încă o dată, uită-te împreună cu mine la versetele 16 la 21. Cum Pavel începe cu oamenii ca să fie eficient în evangelizarea lui, începe de acolo de unde sunt ei. În timp ce Pavel îi aștepta în Atena, i s-a întărâtat duhul în ei când a văzut că cetatea era plină de idoli. Și foarte interesant. Hai să trecem mai direct la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Legat de începe de unde sunt ei. Versetul 18. Unii dintre filozofii epicurieni și stoici au început să discute cu el. Unii ziceau, ce vrea să spună și palavragiul acesta? Alții ziceau, se pare că este un predicator al unei divinități străine, că cel vestește, observă ce, Evanghelia despre Iisus, vestea bună, și despre înviere. Prin urmare, l-au luat și l-au dus la Areopag, spunând, putem ști care este această învățătură nouă pe care o prezinți? Căci tu ne aduci niște lucruri ciudate în auz. Vrem de să știm ce înseamnă aceste lucruri. Toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Și Pavel, știind lucrul acesta, observând între altarele acelea pe care le aveau un altar unui Dumnezeu necunoscut, a început de acolo și le-a spus, oameni buni, am să vă zic și eu ceva. Vreau să vă vorbesc și eu despre un Dumnezeu. În special despre Dumnezeu ăsta despre care voi ziceți că nu cunoașteți, că a scris pe el că e unui Dumnezeu necunoscut. Despre el vreau să vă spun. Și oamenii au devenit curioși. Mă, hai să vedem despre ce vrea să spună omul ăsta. Hai să ne adunăm împreună și să discutăm despre asta. De aceea și eu și tu, ca să putem să fim eficienți, va trebui să începem cu oamenii de acolo de unde sunt ei. O greșeală care se face de multe ori în a prezenta pe Hristos, pe Dumnezeu, este că mulți pornesc cu Apocalipsa. Pornesc cu iadul și le spun, auzi, dacă nu te pocăiești, arzi în iad. Și omul nu știe nici ce înseamnă pocăință. De obicei, când românii aud despre pocăință, pentru ei așa niște sectanți, ceva ce s-a întâmplat cândva. Dacă vii din generația comunistă, așa cum am trăit și eu și am prins puțin din ea, dar sunt alții care au prins mai mult, știi bine că la școală ni se spunea foarte clar că sectanții fac tot felul de lucruri, tot felul de prostii, ăștia îs cu demonii, cu diavolii și așa mai departe. Și unii din generația aceasta, de vârstă cu mine și mai mari, au crescut cu ideea asta, fără să știe, fără să caute cine sunt pocăiții, ce-s cu ei, despre ce-i vorba și așa mai departe. Și în drumul acesta, noi i-am ajutat cu mesaje de genul acesta în care l-am văzut pe un om, gata, primul lucru pe care l-am făcut, dacă nu te pocăiești, arzi în iad. Fără să-i spunem de ce ar trebui să se pocăiască. Fără să pornim de unde este omul. Să pornim de la pământul acela, de la terenul acela comun, ca și Pavel. Măi, am văzut acolo unui Dumnezeu necunoscut. Despre asta vreau să-ți spun. Am observat în viața ta că ești un om credincios, că ești un om religios. Am observat că atunci când stai la masă, înainte de a mânca, îți faci semnul crucii. Dă-mi voie să te întreb, acum ilustrație, da? Cum să începem de unde sunt ei? Dă-mi voie să te întreb, știi ce înseamnă semnul crucii? De ce îți faci semnul crucii, în special la examen? De ce te oprești înainte de examen și dintr-o dată rostești rugăciunea Tatăl nostru sau mai știu eu ce altceva? De ce încă unii când pleacă în călătorie zic, Doamne ajută? Chiar printre noi am mai auzit pe câte unul, când e vorba de a face câte ceva sau rostește o binecuvântare peste el, îți răspunde, Doamne ajută! Înțelegi ce înseamnă asta? Și de aici poți să pornești de unde este omul. Asta înseamnă să pornești de unde sunt ei, să începi de unde sunt ei, de la lucrul acesta comun, de la un Doamne ajută, de la un semn al crucii, de la un om care spune că și eu sunt creștin. Și încă o dată, sper să vă fac curioși, veniți duminica viitoare ca să observați exact un om care a zis că și eu sunt creștin. Chiar în reclama aceasta omul spune, da, am mai citit și Evanghelile alea, ce-o fi și ele. Și trăim într-o țară care spune și noi suntem creștini. Hai să pornim de aici, de la creștinismul tău. Ce înseamnă pentru tine a fi creștin? Și veți observa, de exemplu, că unii vă vor spune, păi a fi creștin înseamnă să mă duc la biserică la Paști și la Crăciun. Înseamnă să-mi botez copilul când este mic, înseamnă să mă duc la preot când mă căsătoresc, dacă mai fac și lucrul ăsta, și înseamnă că atunci când am să mor, va trebui să plătesc tot ce n-am plătit, toate dările la preot, ca să mă pot îngropa. Dacă nu, nu știai cui fi. Pornește cu oamenii de unde sunt ei. S-ar putea să fie omul într-un necaz sau într-o bucurie. S-ar putea să-l auzi pe om, de exemplu, chiar și am auzit chiar atei, care în frazele lor la un moment dat, Doamne ferește! Care Doamne, mă, că tu nu crezi în el? Pornește cu omul de unde este el. Asta a făcut Apostolul Pavel, a pornit de acolo de unde erau oamenii ăștia, știindu-i că au preocupări din astea de a auzi lucruri noi, de a vorbi despre filozofii, despre teorii, a pornit cu ei de acolo. Fii înțelept, fii înțeleaptă. Și atunci când prezinți Evanghelia, caută acel teren comun de unde să pornești, de unde-i omul. Cum să spun despre Iisus Hristos? Pornește, începe de unde sunt ei. Identifică-te și relaționează-te la cultura și ambientul lor. Pentru mine încă este greu lucrul ăsta, dar pentru cei mai mulți dintre voi care trăiți aici în Târgu Mureș, între români și maghiari de atâta vreme, vă puteți relaționa mult mai ușor, mai bine decât mine, de exemplu, cu partea maghiară. Eu nici nu înțeleg, încă nu știu să vorbesc maghiară. Dar pentru voi s-ar putea să fie mult mai simplu, mult mai ușor și puteți porni de la asta. În special pentru oamenii care sunt ultranaționaliști. Dom'le, eu sunt ortodox, eu sunt reformat, eu sunt catolic, eu religia mea nu mi-o schimb. Nici nu trebuie. Dă-i o veste bună. Că nu trebuie să se streseze să schimbe religia, pentru că Dumnezeu nu vorbește nicăieri de a schimba religia. Dumnezeu vorbește de schimbarea vieții. De schimbarea mentalității mele. Dacă până ieri umblam fără Dumnezeu, Dumnezeu mă cheamă astăzi, ca începând de azi, să umblu cu El. De aceea sunt chemat și eu și tu să începem de acolo de unde sunt ei. De la nevoile lor, de la problemele lor, de la cuvinte comune prin care poți să-L arăți pe Hristos. Spre exemplu, lucram în urmă cu câțiva ani de zile într-o companie și m-am întâlnit cu o directoare care tocmai pierduse pe cineva drag. M-am rugat pentru femeia aceea și pentru toți colegii mei pe zona pe care eram responsabil, ca Dumnezeu să-mi deschidă oportunități și în special cu femeia aceasta, Dumnezeu timp de 3 ani de zile nu mi-a deschis nicio ușă. Oricât am încercat să vorbesc cu ea, când încercam să deschid subiectul acesta, pur și simplu ori își găsea de lucru, ori se punea o barieră în care nu mai puteam spune sau face nimic. Și la un moment dat, eram în același birou împreună, eu pregăteam raportul de final, pur și simplu femeia asta a început să plângă și a zis, viața e nedreaptă. De ce trebuie cei buni să sufere? De ce Dumnezeu îi ia pe cei dragi ai noștri înainte de vreme? Și ăla a fost momentul în care pur și simplu am putut să-i spun acelei femei, atât cât a vrut să accepte, despre bunătatea lui Dumnezeu, despre ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, despre faptul că există speranță dincolo de mormânt. A fost momentul pe care Dumnezeu l-a pregătit ca să pot începe cu ea, de acolo de unde este ea. Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi acele momente pe care El îți deschide acele uși ca să poți să începi cu oamenii de unde sunt ei. Nu uita, oamenii nu știu Biblia așa cum o știi tu. S-ar putea să știe pe aici, pe acolo, câte un pic din Tatăl nostru, câte un pic din proverbe românești care sunt bazate pe Scriptură și să-ți dea impresia că știu Biblia, dar nu știu. Mulți cu care am stat de vorbă au încercat să mă convingă că în Biblie scrie una și alta. Și când i-am întrebat, dar te rog, hai, uite, hai să luăm o Biblie. Ai o Biblie la tine, ortodoxă, catolică, reformată, de care o fi? O ai? Hai să o deschidem împreună să vedem unde scrie ce ai spus tu. Și prin asta omul să fie motivat să citească și să-și dea seama că ceea ce el spune nu este așa cum a zis. Pentru că nu-i scris așa cum crede el. Pornește cu oamenii de acolo de unde sunt ei. 2. Folosește evenimentele curente. Folosește ceea ce se întâmplă acum și aici. Și ne vom lega din nou de evenimentul acesta, de altarul acesta. Observă, te rog, de la versetul 22 la 23. Pavel a stat în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele, văd că sunteți foarte religioși. Căci, în timp ce treceam prin cetate, adică acum și aici, ca eveniment actual, ceea ce am văzut că se întâmplă între voi, ca mod de închinare, ceea ce voi faceți, în timp ce treceam prin cetate și mă uitam la locurile voastre de închinare, am găsit și un altar pe care era scris unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel le spune exact lucrul ăsta. Ei bine, ceea ce voi respectați fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Cu alte cuvinte, folosesc evenimentul curent, începând de aici, de ceea ce se întâmplă în mijlocul vostru. Ce s-a întâmplat la ei legat de altarele acestea? Se pare că, cel puțin teologii sunt de acord cu lucrul acesta, că atenienii, fiind oameni religioși, s-au gândit la un moment dat, după ce au zidit toate altarele acestea dumnezeilor pe care ei știau, de vreme bună, de recoltă, de război, de soare, de ploaie, de... și așa mai departe, la un moment dat s-au gândit, mă, dar dacă mai e vreunul pe care noi nu-l știm și îl supărăm? Hai să mai facem un altar și ca să nu-l supărăm pe ăsta pe care poate noi nu-l știm, să scriem foarte clar pe el unui Dumnezeu necunoscut sau acelui Dumnezeu pe care noi nu-l cunoaștem. Și atunci când ne închinăm, ne închinăm la toți Dumnezeii pe care îi cunoaștem, dar îl prezentăm și îi aducem ofrande și la ăsta pe care nu-l cunoaștem. Și Pavel, observând lucrul acesta, pornește împreună cu ei de la evenimentul acesta. Am văzut la voi că vă închinați unui Dumnezeu pe care nu-l cunoașteți. Vreau să ți-l prezint. Vreau să pornesc de la acest eveniment cultural, de la acest eveniment actual. Cum putem să facem noi asta astăzi? Simplu. Televizorul, internetul, e plin de evenimente actuale. De curând Las Vegas. Oameni uciși cu zecile. Puțin mai înainte, uragane. Oameni uciși, case distruse. Și știți ce se întâmplă în toate momentele astea? În evenimentele actuale, oamenii zic, unde a fost Dumnezeu în toate astea? Veni mai aproape, poate treci printr-un moment greu în viață și zici, unde e Dumnezeu în toate astea? Sau în încercarea ta de a prezenta Evanghelia cuiva, el sau ea vine cu ideea asta. Dacă tu zici că Dumnezeu ăsta e bun și dragoste, de ce în viața mea a permis să se întâmple asta și asta și asta și asta? Evenimente actuale pe care le putem folosi ca oamenii să fie din nou redirecționați spre Dumnezeu. Și un lucru, de exemplu, cu care putem să pornim, de la care putem să pornim în evenimentele culturale cu oamenii, este, nu te supăra, spune-mi, te rog, care e definiția ta a dragostei? Ce înseamnă dragostea pentru tine? Ce înseamnă bunătatea pentru tine? Și apoi, cu Scriptura, poți să-l ajut să înțeleagă cum e dragostea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere umană. Pentru că Apostolul Pavel spune că ne cheamă Dumnezeu să cunoaștem adâncimea, lățimea, lărgimea, cât e de mare, înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Și de la evenimentul lui, de la suferința lui, să pleci la suferința lui Dumnezeu pe cruce și să-i spui, uite dragostea lui Dumnezeu, ce înseamnă și cum se traduce, cum se definește. Dumnezeul care-i dragoste l-a țintuit pe nedrept pe Fiul Său, pe cruce, pe Cel ce n-a avut păcat, pentru mine și pentru tine. Asta e adevărată dragoste, dragul meu, draga mea. Și ai pornit de la un eveniment actual, de la ceva ce se întâmplă în viața lor, de la un eveniment curent, de la ceva ce poate ei au auzit despre. Și l-ai prezentat pe Hristos, l-ai prezentat pe Dumnezeu și dragostea Lui. Am avut și din nou, vă invit să intrați pe site-ul bisericii noastre să găsiți mesajele acelea de Paști și de Crăciun. Am avut mesaje specifice legate tocmai de lucrul ăsta. Așa ne-a iubit Dumnezeu, privind la dragostea Lui. Și poți să înveți și de acolo câteva lucruri pe care apoi să le prezinți oamenilor în evenimentele acestea curente. Să poți să-L ajuți pe om să se uite spre Hristos. Pornești de la limbajul comun, o suferință, o problemă, o bucurie, ceva, și apoi îl aduci pe om să înțeleagă suferința lui Hristos, suferința lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, manifestarea lui în viața noastră, pornind repede de la evenimentele curente. Folosește subiectele astea. Nu sunt altceva decât uși pe care Dumnezeu ți le deschide ca să le poți spune oamenilor că există speranță. Scriptura ne spune că în rănile lui Iisus Hristos există vindecare și e valabilă și azi. Nu s-a încetat N-am citat când a murit Pavel cu toate darurile îngropate în mormântul lui, în sicriul lui. Dumnezeu este același, spune Scriptura, ieri, azi și în veci. Este Dumnezeul care vindecă și astăzi, este Dumnezeul care vorbește și astăzi, este Dumnezeul care iubește și astăzi, este Dumnezeul drept și astăzi, este Dumnezeul sfânt și astăzi, este același Dumnezeu care urăște păcatul așa cum l-a urât în trecut, îl urăște și astăzi la fel, este Dumnezeul care dorește viața păcătosului și nu moartea lui, așa cum a dorit și în vechime, o dorește și astăzi, este Dumnezeul care vrea să-ți aducă speranță și să-mi aducă speranță fiecăruia, tuturor, așa cum a făcut și în vechime. Este același Dumnezeu, nu s-a schimbat. Și pornind de la evenimentele acestea, poți să-i spui omului, iată însă dragostea lui Dumnezeu și cum se manifestă ea. Mai departe, cum pot să spun? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și de la versetul 24 la 32, am să citesc doar câteva, nu mai citesc toate pentru că sunt multe, dar al treilea aspect aici, cum să spun, cum să fiu eficient, prezintă-ți argumentele. După ce încep de acolo de unde sunt ei, folosind și evenimentele curente, prezintă-ți argumentele. Nu-i spune numai atâta. Dumnezeu vrea să fii salvat, punct. Crezi asta? Bine, nu crezi. Pentru că omul s-ar putea să aibă întrebări. Și atunci, prezintă-ți argumentele. Apostolul Pavel, după ce le spune, am văzut că vorbiți de un Dumnezeu necunoscut aici, că vă închinați lui, vreau să vă spun argumentele mele legate de acest Dumnezeu necunoscut. De ce acest Dumnezeu necunoscut este Dumnezeul pe care eu vi-l prezint? Și iată ce spune de la versetul 24. Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. Cu alte cuvinte, dacă voi aveți Dumnezei din ăștia pentru vreme bună, pentru vreme rea, pentru recoltă, pentru război, pentru fertilitate și pentru tot ce mai aveți, vreau să vă spun că acest Dumnezeu necunoscut este Dumnezeul care a creat totul, a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului. Și mai am o veste pentru voi, El nu locuiește în templele pe care voi le-ați zidit. Pentru că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini și nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea nevoie de ceva. Cu alte cuvinte, Dumnezeul pe care vi-l prezint eu este atât de mare, este atât de măreț, încât n-are nevoie de ofrandele voastre. N-are nevoie de cheltuielile voastre. N-are nevoie de jertfele pe care voi le aduceți zilnic sau săptămânal sau lunar sau anual. Ăsta este Dumnezeul pe care eu vi-l prezint și în felul acesta Apostolul Pavel le prezintă argumentele lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Și legat de lucrul acesta aș vrea să mergem mână în mână unul cu celălalt. Foarte important, folosește Scriptura. În al patrulea rând, prezintă-ți argumentele folosind Scriptura. Vreau să te întreb acum, în special pe cei care cunoaște Scriptura, de unde știa Pavel că Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea, că El este Domnul cerului și al pământului? Că El nu locuiește în temple făcute de mâini omenești și că nu este slujit de oameni ca și cum ar avea nevoie de ceva și noi îi putem da. De unde știa toate astea? Din Scriptură. Pentru că din cartea Genesa ni se spune că Dumnezeu este Cel ce a creat cerul și pământul și universul întreg. Nu s-au dus la ei să le spună filozofii și să le spună, auziți, am auzit că pământul a apărut cumva, la întâmplare și așa mai departe, ci el își prezintă argumentele folosind Scriptura, folosind Vechiul Testament, că asta avea el atunci, pornind de la gândul acesta, Dumnezeu, am găsit în Scriptură că Dumnezeul acesta este Dumnezeul care a creat cerul, pământul, că nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, că n-are nevoie de ceva ca eu să-i dau. De unde lucrurile astea? Iov, de exemplu. Vă aduceți aminte că Iov stă de vorbă cu Dumnezeu și îi spune Dumnezeu la un moment dat, auzi Iov, dacă mie mi-ar fi foamea, ar trebui să-ți cer ție. Nu este pământul întreg al meu? Nu sunt căprioarele câmpului ale mele? Trebuie să vin să-ți cer ție voie? Și astea sunt, repet, argumente după argumente pe care Apostolul Pavel le-a găsit în Vechiul Testament, dar nu s-a dus să-i spună, auzi, știi, în Genesa 3 cu atâta zice că a folosit și a prezentat argumentele folosind Scriptura, pornind de la ceea ce Dumnezeu a spus. Aici se naște o întrebare. Tu crezi Scriptura? Pentru că dacă eu sau tu nu credem, nu o să poți să o prezinți la altul. Oricât de mult ai vrea, oricât de mult ai încerca. Și de multe ori, dragii mei, de multe ori nu îl vestim pe Hristos. Nu folosim Scriptura în prezentarea lui Hristos. Nu pentru că ne-am gândit că oamenii ne vor numi habotnici sau mai știu eu ce. Ci de cele mai multe ori, pentru că nu știm ce să le spunem de Scriptura. Nu știm cum să folosim Scriptura. Deși Dumnezeu în fiecare carte, în special și a Vechiului Testament, îl prezintă pe Hristos, pentru că n-am studiat, deși poate avem ani de zile în creștinism, nu știm cum să folosim Scriptura, nu știm cum să argumentăm cu Biblia. De aceea vă invit încă o dată să înțelegeți cât este de important să fii parte dintr-un grup mic unde să crești, unde să creștem împreună în cunoașterea Scripturii, în înțelegerea Bibliei, în înțelegerea modului în care să ne prezentăm, să prezentăm Evanghelia, să-L prezentăm pe Hristos, pe Dumnezeu. E locul în care poți și pot să cresc. Pot să cunosc pe Dumnezeu, pot să cunosc Scriptura, astfel încât să-mi prezint argumentele într-un mod biblic. Iar pentru cei ce nu vor să creadă, oricât ar fi de greu, oricât ar fi de dureros, nu pierde vremea cu ei. Vor fi oameni care nu vor face altceva decât să-ți piardă timpul, și pe-a tău, și pe-a lor. Discutând filozofii de tot felul, dar nevrând să cunoască adevărul, nevrând să caute adevărul, ci pur și simplu să-ți explice ei ție cum stă treaba. Și de aceea vă spuneam și cu alte ocazii, legat în special, de exemplu, de atei, n-am suficientă credință să fiu ateu. Am ajuns la concluzia, studiind atât Scriptura, cât și filozofiile acestea, și în special ateismul, că îmi trebuie mai multă credință să devin ateu decât să fiu creștin. Îmi trebuie mai multă credință ca, uitându-mă în oglindă, să accept adevărul că eu am apărut așa la întâmplare, din neant, față de a accepta și a crede Scriptura care îmi spune că am fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu s-a uitat la ceea ce crease și a zis că-s bune, dar mai trebuie să se întâmple ceva ca să fie foarte bune. Și asta, acel foarte bun a fost omul, bărbat și femeie, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Abia atunci Dumnezeu s-a uitat peste tot ce făcuse și a spus că toate sunt foarte bune. Și mi-e mai simplu să cred că cineva cu o inteligență care pe mine mă depășește, cineva care este mult mai mare, mult mai măreț decât mine, decât pământul acesta, chiar decât universul, s-a gândit la un moment dat să creeze omul. Și să-l creeze așa de complex cum este omul astăzi. Îmi este greu să accept, îmi este greu să înțeleg cum oameni de știință, medici, oameni care au studiat, de exemplu, trupul uman și au văzut câtă inginerie există în trupul uman și cu toate astea să meargă acasă să spună nu există Dumnezeu. Să vezi complexitatea ochiului, să vezi complexitatea trupului uman, să vezi complexitatea aceasta a celulelor care fie se înmulțesc, fie se vindecă uneori, fie se întâmplă tot felul de lucruri din acestea. Și cu toate astea să te uiți la ele, să le vezi și să spui, na, s-a întâmplat. A apărut totul la întâmplare, în urma unei explozii, sau mai știu eu cum. Repet, nu pot să am atâta credință. Și atunci îmi prezint argumentele cu Scriptura, cred ceea ce spune Dumnezeu și de aceea îți spun și ție. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu pentru că a fost prezis cu sute de ani înainte. A fost prezis chiar cu mii de ani înainte, încă din Cartea Geneza, când Dumnezeu spune că din sămânța femeii se va naște cel ce îți va zdrobi ție, șarpe, capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. De acolo, de la început. Apoi, în cartea Exodul, văd pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos în special, întruchipat cumva în Moise, acel care scoate poporul din sclavie, din robia Egiptului și îi duce în țara promisă, văzându-L pe Hristos ca cel care pe mine și pe tine ne scoate din sclavia păcatelor noastre, din dependențele noastre și ne duce în împărăția lui Dumnezeu, în acea țară promisă, unde este fericire, unde este sfințire cu Dumnezeu. Apoi îl văd pe Dumnezeu în cartea Levitic, un Dumnezeu sfânt care nu acceptă închinarea oricum, în fața căruia nu pot veni oricum, ci trebuie să vin cu respect, cu reverență. Și mi-este prezentată o carte întreagă în care Dumnezeu îmi prezintă modul de închinare, cum inima mea contează înaintea Lui. Apoi îl văd în cartea Numeri, când Dumnezeu ține cont de fiecare om, de fiecare copil, de fiecare seminție și nu pierde pe nimeni. Adică nu mă pierde din vedere nici pe mine, oricât de neînsemnat aș fi. Dumnezeu ține cont de fiecare dintre noi. Are o carte în care nu pierde pe nimeni, are numele scrise acolo, dar eu pot să-i spun lui Dumnezeu, nu mulțumesc, nu mai trebuie, nu mai vreau și Dumnezeu, Hristos, ne spune în cartea Apocalipsa că dacă nu ne întoarcem la El, dacă nu ne încredem în El cu toată ființa noastră, cu toată inima noastră, numele noastre vor fi șterse, vor fi scrijelite din cartea vieții. Asta este ceea ce ne prezintă Scriptura și, repet, în fiecare carte îl putem vedea pe Dumnezeu, îl putem vedea pe Hristos implicat în ceea ce înseamnă mântuirea, Evanghelia. Cum pot să fiu eficient? Prezintă, începe de unde sunt ei, folosește evenimentele curente, prezintă-ți argumentele, folosește Scriptura ca caută să o cunoști și folosește-o. Prezintă aceste argumente din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mai departe, nu te certa, foarte important. Nu te certa. Nu încerca să-ți impui argumentele. Nu încerca să-i deschizi tu cu forța creierul sau inima acelei persoane, că trebuie neapărat, dacă tu ai înțeles așa, trebuie să înțeleagă și ea. Observă, te rog, ce face Apostolul Pavel spre final. Versetul 33 și 34. După ce și-a prezentat argumentele, oamenii au început unii să-și bată joc, alții zic, lasă că ne mai întâlnim și altă dată. Pavel ce face? Nu continuă, bă, stați puțin, că mai am să vă zic ceva. Nu. Astfel Pavel, versetul 33, a ieșit din mijlocul lor, fără ceartă, fără argumente, zic, ok, băieți, nu vreți, e treaba voastră, e problema voastră. Un lucru greșit pe care îl facem noi, în special cu persoanele dragi nouă, este că ne asumăm rolul Duhului Sfânt. Am vrea noi să-i schimbăm pe oameni. Am vrea când noi le zicem două vorbe, dintr-o dată ei zic, aha, am înțeles, gata, am priceput, uai. Și când nu pricep, ne zbatem, ne frământăm, dar de ce nu înțelege, dar de ce nu vrea să accepte, dar de ce așa, dar de ce încolo? Avem nopți nedormite, avem cearcăne, cresc cearcănele, plângem pentru ei, de ce nu pricep, de ce nu așa? Și ne asumăm cumva rolul acesta de Duhul Sfânt. Nu uitați, dragilor, partea noastră este să prezentăm oamenilor cât mai simplu, cât mai clar, dar cât mai stringent, adică e pe viață și pe moarte. Nu amâna că s-ar putea să fie prea târziu. Vreau să-ți prezint Evanghelia, vreau să-ți-l prezint pe Hristos, vestea bună a faptului că Dumnezeu a murit pentru tine. De ce? Pentru că și eu și tu avem în noi virusul acesta numit păcat și cine ne poate scăpa de asta este numai Iisus Hristos. Nu există alt leac, nu există altă soluție. De aceea nu amâna. Și atunci când vezi că omul respinge ceea ce poți să faci cel mai mult și ceea ce urmează ca punctul 6, deci nu te certa. Dar ce-i de făcut dacă omul mă respinge? Roagă-te. Roagă-te. Insistă înaintea lui Dumnezeu și în Luca 10 cu 2, foarte interesant, Iisus Hristos spune felul următor: mare este cerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Adică e mult de lucru, dar puțini sunt oamenii gata de sacrificiu, gata să se dedice și să meargă, să spună despre Hristos. De aceea câteva lucruri aici, ce să mă rog? În primul rând, cum aminteam, roagă-te pentru lucrători. Cere-i lui Dumnezeu, Doamne, ridică lucrători din mijlocul nostru. Roagă-te lui Dumnezeu, Doamne, dacă vrei, folosește-mă chiar pe mine. Pentru că știți ce e interesant în contextul capitolului 10 din Luca? După ce Iisus Hristos le spune ucenicilor, rugați-vă ca Dumnezeu să scoată lucrători la seceriș, imediat după ce, acum mergeți doi câte doi, imediat după asta îi trimite. De aceea fii atent, când te rogi pentru lucrători, fii deschis și deschisă să asculți glasul lui Dumnezeu, pentru că s-ar prea putea, și în fața voastră stă un exemplu clar, s-ar prea putea când îi spui Domnului, Doamne, scoate lucrători, Dumnezeu să zică, ești gata? Aproape întotdeauna sunt mici excepții în care Dumnezeu răspunde altfel. De obicei, când eu mă rog, Doamne, e seceriș, e nevoie. E nevoie, Doamne, în lucrarea cu copiii, e nevoie în lucrarea cu grupurile mici, e nevoie în lucrarea de închinare, e nevoie, Doamne, de oameni care să meargă prin spitale, să se roage, să ducă o bucată de pâine. Doamne, e nevoie. Doamne, e nevoie în România, în Târgu Mureș, în lumea întreagă e nevoie, Doamne, e sărăcie. Au oameni nevoie de o casă, de un acoperiș deasupra capului, au nevoie de haine. Doamne, e nevoie. Și de obicei Dumnezeu răspunde: "Și ești gata?" Și apoi, oh, Doamne, eu nu, stai. Stai că am o listă de scuze, Doamne. Păi, doar o pâine, ce ar fi de folos la atâția oameni? Doar o pâine. Dar imaginează-ți ce ar fi dacă astăzi fiecare dintre noi am pune câte o pâine deoparte. Poate că pâinea mea nu va sătura mult. Dar uite-te un pic în jur, la cât suntem în sală. Ce zici dacă pâinea mea și pâinea ta și pâinea ta și pâinea ta și pâinea ta puse împreună, ce zici, ar sătura pe cineva? Poate haina mea nu îmbracă tot orașul. sau poate nevoia dintr-o anumită clădire, dintr-o anumită instituție, dar ce ați zice dacă hainele noastre le-am pune împreună? Frustrarea mea ca pastor, cea mai mare este asta, că sunt atâția oameni care văd nevoile, dar atât de puțin dispuși să plătească prețul. Mă simt fain să îngrijească alții de copiii mei, dar nu mă chema pe mine să îngrijesc de altora. Eu mă rog ca Domnul să-i scoată pe alții, să se ducă alții. Eu duminica să mă bucur aici la închinare, să mă bucur doar de închinare, că restul nu mai îmi place. Să mă bucur de astea. Nu-mi place nici ultima parte, când la final, în ultima cântare, o să treacă și săculețul ăla. Nu-mi cere mie, îmi place căldura, dar nu-mi cere mie să particip și eu la încălzire. Îmi place confortul, dar nu mă pune și pe mine să fiu parte din el. De ce? Pentru că e natura noastră, în firea noastră păcătoasă, să stăm departe și alții să ne slujească, alții să ne facă. Și dacă se poate, noi numai să criticăm. Că nu-s suficiente becurile, că nu-i suficientă lumina, că nu a fost măturat pe jos sau pe sus, că nu... Și întotdeauna noi numai să criticăm. Și când te întreabă cineva pe tine, dar tu ce faci? Eu mă rog pentru alții. Roagă-te ca Dumnezeu să ridice lucrător. Roagă-te în al doilea rând pentru ocazii și notează-ți un verset pe care să-l studiezi acasă. Coloseni, capitolul 4, cu 3. Apostolul Pavel spune, rugați-vă pentru mine, pentru ocazii în care să prezint Evanghelia, să le spun oamenilor despre Hristos. Roagă-te pentru ca Dumnezeu să deschidă uși în viața ta, în familia ta, cu cei dragi ai tăi pe care știi că au, care știi că au nevoie de Hristos. Roagă-te ca Dumnezeu să deschidă ocazii prin care să le vorbești despre Dumnezeu. Dar n-aștepta tu ocazia. N-aștepta ca tu să fii ocazia. Sunt oameni care atunci când le e bine, când e frumos, nu vin la Dumnezeu. Și pe mulți dintre noi Dumnezeu va trebui să aducă ocaziile. Fie printr-o boală, fie printr-o situație grea în care să recunoaștem, da, Doamne, am fost idolatru, mi-a plăcut mai mult X și Y și Z decât Tine, mi-a plăcut mai mult să mă desfat în altceva decât în Tine, da, Doamne, recunosc și acum am nevoie de ajutorul Tău și Te rog, fă ceva și Dumnezeu face și apoi din nou, Doamne, mulțumesc, Tu cu treaba Ta, ne întâlnim la următoarea boală, ne întâlnim la următoarea lipsă, ne întâlnim la următoarea lipsă de job, ne întâlnim la următoarea scădere de salar, că atunci am probleme, atunci Te caut. N-aștepta astfel de ocazii. Pentru că Dumnezeu este bun și e ca un tată care în dragostea lui, în bunătatea lui, atunci când eu mă încăpățânesc și nu vreau nici de cum, are și alte metode. N-aștepta alte metode din partea lui Dumnezeu. Vino acum când ți-e bine, când El te cheamă. Să nu simți nicio manipulare a evenimentelor, să nu simți nimic ceva emoțional, sentimental te trimite, ci pur și simplu, rațional, logic, să înțelegi că n-ai altă șansă decât prin încrederea în Iisus Hristos. N-aștepta ca boala să te aducă în prezența lui Dumnezeu. N-aștepta ca suferința, ca moartea cuiva drag, ca lipsurile din casa ta să te aducă aproape de Dumnezeul care poate totul, care îți poate purta de grijă, ci vino acum, cât încă ți-e bine, ca să poți să faci bine și altora. Să fii tu o ocazie de a prezenta Evanghelia lui Dumnezeu și astfel să poți să te rogi pentru ocazii. 3. Roagă-te pentru îndrăzneală. Avem nevoie de curaj, fraților. Tocmai de-aia am pornit seria aceasta de mesaje. Îndrăznește, poți și tu. N-aștepta numai pastorul sau predicatorul sau altcineva să facă lucrul ăsta, pentru că poți și tu, în cuvinte simple. Începe cu mărturia ta, cu ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Cum ți-a schimbat ție viața? Spune despre pacea pe care Dumnezeu a adus-o în mintea și în inima ta. Spune despre siguranța pe care El ți-a dat-o în relațiile de căsătorie. 7 ani de zile am bătut drumurile țării acesteia, dar nici măcar o dată soția mea nu s-a gândit, oare Doru acum mă înșeală sau nu mă înșeală pe la Târgu Jiu sau pe unde a ajuns? De ce? Pentru că împreună l-am avut pe Dumnezeu și am știut că indiferent că mă vede sau nu mă vede vreun om, indiferent că mă vede sau nu mă vede pastorul, am știut că mă vede Dumnezeu. La fel ca Iosif, când a fost ispitit să se culce cu soția lui Potifar, omul acesta a spus, departe de mine să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Și când știi cine-i Dumnezeu, când știi ce fel de Dumnezeu avem, ai această îndrăzneală să fugi de păcat, să stai departe de păcat, indiferent că te vede sau nu te vede cineva, indiferent că ești acolo în cămăruța ta. Și apropo, cine ești când nu te vede nimeni? Pentru că asta îți va da sau nu îți va da îndrăzneala de a-L prezenta pe Hristos. Roagă-te pentru îndrăzneală, spune-i Domnul, Doamne, scoate lucrători. Și începe cu mine. Doamne, dăm ocazii, deschide ocazii astfel încât să pot să vorbesc cu oamenii. Cum? Foarte simplu, încă o dată, predica de astăzi. Începe cu oamenii de unde sunt ei. Folosește-te de evenimentele curente, folosește-ți argumentele din Scriptură. Doamne, dă-mi îndrăzneala aceasta de a Te prezenta pe Tine, să nu mai fie frică de ce zic oamenii. De cum o să mă creadă oamenii, că-s fanatic sau fanatică, că-s sectar sau sectară. Doamne, ajută-mă să Te prezint pe Tine și gloria Ta și să nu fie frică de oameni. Pentru că Hristos a spus, Cine se teme de mine în fața oamenilor, va veni o zi când și eu am să zic, îmi pare rău, nu-L cunosc în fața Tatălui. Roagă-te, Doamne, dă-mi această îndrăzneală. Apostolii asta s-au rugat. Când oamenii amenințau în Cartea Faptei Apostolului, capitolul 4, versetul 29 și 31, poți să-ți notezi și lucrul ăsta, când oamenii amenințau și le spuneau, dacă mai ziceți ceva în numele ăsta, să știți că vă închidem, să știți că vă batem, facem cu tare și cu tare, apostolii ne-au zis, vai, ce frică ni de ăștia. Din contră, s-au strâns la rugăciune și au zis, Doamne, dă-ne curaj! Dă-ne îndrăzneală ca în numele lui Iisus Hristos să proclamăm victoria, în numele lui Iisus Hristos să proclamăm vindecare, în numele lui Iisus Hristos să proclamăm eliberare, în numele lui Iisus Hristos să ducem vestea bună oamenilor că există salvare. Și apoi s-au ridicat și s-au dus în continuare, chiar unii dintre ei cu prețul vieții. Roagă-te pentru lucrători, pentru ocazii, pentru îndrăzneală. 4. Pentru succesul Evangheliei. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1. Roagă-te ca Evanghelia aceasta să prindă rădăcină în inima oamenilor. Atunci când îți deschizi gura și vorbești despre Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă acest succes al Evangheliei în viața lor. Pentru că, nu uita, ești și sunt dependent de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Suntem dependenți de Dumnezeu. El este singurul care poate să transforme mentalitatea și inima omului. Noi nu. Oricât de multe și de frumoase și de bune argumente am avea, și mă uit, sunt pasionat de asta, mă mai uit din când în când la dezbateri din aceste teologice cu atei și cu tot felul de filozofi, oricât ar încerca oamenii ăia și au argumente fantastice în care mie îmi vine să strig în fața televizorului sau a laptopului, bă, dar cum nu pricepi? E zero. De aceea avem nevoie ca Dumnezeu să fie Cel care lucrează în inima și în viața oamenilor și este nevoie de rugăciune în direcția aceasta. 5. Roagă-te pentru siguranță. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 2. E nevoie de siguranță, pentru că sunt oameni răi și este și Satan care nu doarme. Va aduce tot felul de lupte, de reacții împotriva ta când vrei să te apropii tu de Dumnezeu și când vrei să spui Evanghelia altcuiva. Și sunt în locul acesta oameni care au gustat din plin din ce înseamnă luptele acestea ale celui rău. Au gustat din plin din ce înseamnă să te apropii de Dumnezeu în rugăciune și să stabilești că astăzi am să mă rog și de acum încolo mă rog zilnic. Și exact atunci, în momentul pe care tu ți l-ai pregătit pentru rugăciune, apare ceva hiperimportant, super urgent, în care lași rugăciunea deoparte și te duci că trebuie rezolvată. Exact atunci. Dintr-o dată, atunci când vrei să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu și să-L înțelegi pe Dumnezeu mai mult, dintr-o dată te apucă somnul, oboseala, stresul și nu mai poți și trebuie să dormi, că n-ai dormit suficiente ore și așa mai departe. Lupte din partea celui rău. Sau, cum mi s-a întâmplat nu odată în locul acesta și în special dincolo, la UAT, ba s-a luat curentul, ba aveam tot felul de probleme că vreau să ne mărească chiria, ba că nu putem să ne întâlnim duminica asta ca nu știu ce evenimente și așa mai departe. Lupte din partea celui rău în care Dumnezeu ne chema pe fiecare dintre noi să ne rugăm pentru siguranța Evangheliei. Și ultimul legat de rugăciune, roagă-te pentru mântuire. 1 Timotei 2, de la versetele 1 la 4. Roagă-te ca Dumnezeu să aducă mântuirea în casa celor oameni, în viața celor oameni pentru care, de care îți pasă. Roagă-te pentru mântuirea lor, pentru salvarea lor, ca Dumnezeu să le deschidă ochii și inima, să înțeleagă cine-i Dumnezeu și că El este Cel ce poate să aducă izbăvirea. El este Cel ce poate să aducă salvarea. Roagă-te pe nume. Vă reamintesc viziunea pe 5 ani pe care o avem. Un om, o veșnicie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Luca 15 că cerul se bucură atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, când un păcătos se pocăiește. De aceea și pentru noi vrem ca timp de un an de zile, fiecare dintre noi să fim provocați ca cel puțin pentru o persoană, un an de zile, să ne rugăm lui Dumnezeu pe nume pentru mântuirea acelei persoane. Și în continuare rămâne provocarea aceasta pentru 5 ani de zile, asta vom face. Care este persoana pentru care tu te vei ruga? Sau persoanele, poate ai mai multe. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea acestor oameni pe nume. De ce? Foarte important. Notează-ți astea două lucruri. Trebuie să lucrezi ca și cum de tine depinde totul. Așa a ales Dumnezeu să lucreze prin oameni. Trebuie să lucrezi ca și cum de tine depinde totul. Dar doi, trebuie să te rogi ca și cum totul depinde de Dumnezeu, pentru că ăsta este adevărul. Și eu și tu suntem chemați să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că de El depinde totul. Transformarea inimii, transformarea minții. Noi suntem oamenii care lucrează, care transmit vestea bună, dar Dumnezeu este Cel care prin Duhul Sfânt schimbă, transformă viețile acestor oameni. Și Apostolul Pavel punea această întrebare. Cum vor auzi oamenii despre Dumnezeu dacă nu o să le spună nimeni? Și cine o să le spună dacă nu-s trimiși? Ei bine, astăzi am și auzit și Iisus Hristos ne și trimite pe fiecare dintre noi. N-ai vrea să fii persoana aceea?